ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብናሚብያ ክልተ ብሓደ ተሳዒራ ኣላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 14 ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ካብ ደገ እንተምፀአት እኳ ነቶም 3 ጥረኣት ተጠቒማትሎም ብርሃነ በርሀ ነቲ ኣብ ኣስመራ ስታድየም ዝተኸለ ፀወታ ተኸታቲልዎ ኣሎ
ተፃወቲ ሬድሲ ካመልስ ኣብ ዓዶም ብልዑል ደገፍን ሞራልን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ማሚቖም ኣብ ዘካየድዎ ፀዋታ ንኽስዕሩ ካብ ፈለማኣት ሒዞም ኩዕሶ ፀቒጦም ብምፅዋት ብዙሕ ፈተነታት እንተገበሩ እኳ ክሰልጦም ኣይከኣለን እዘን ክልተ ጋንታታት ቅድሚ ዕረፍቲ ባዶ ንባዶ ድሕሪ ምውፀን ድሕሪ ዕረፍቲ ብዝገበርኦ ሃያል መጥቃዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ሓደ ብፀወታ ሓደ ኸ ኣውቶ ጎል ከእትዉ ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኸ ሓደ ጎል ብምቁፃር ክልተ ብሓደ ብዝኾነ ውፅኢት ክትፈላለ ተገዲዳ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነዚ ውድድር ንምዕዋት ኣብ ኣውሮጳ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝፃወቱ 14 ኤርትራውያንን ናይ ውሽጢ ሃገር ተፃወትን ሒዘ እያ ቀሪባ ካብቶም ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ኣብ ላሊጋ እስፓኛን ኣሜሪካን ዝተፃወተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሓለቓ ጋንታ ሸወደናዊት ጋንታ ኤኣይኬ ዘሎ ኤርትራዊ ሸወደናዊ ሄኖክ ጎይቶም ኣብ ቼክ ሪፐብሊክን ፕራግን ዝተፃወተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃንጋሪ ዝፃወት ዘሎ ጎልጎል መብራህቱ ኣብ ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ሱዳን ዝፃወቱ ሳሚዮማ ኣሌክሳንደርን ዮናስ ሰለሙንን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝፃወት ኤዛና ካሕሳይ ኣብ ኖርዌይ ዝፃወት ሰና እዮም ኣብ ሽወደን ጋንታ ኣይኢኬ ዝፃወት ሞብ ዝብል ሳጓ ዝፍለጥ መሓመድ ስዒድ ኣብ ሽወደን ዝፃወት ክርስቶፈር ፎርሰል ኣብ ስቶክሆልም ዝፃወት ኣሌክሳንደር ዓንዴ ከምኡውን ኤርምያስ ሰለሙን ሚልኪያስ ዓደ ሮቤል ኣስፋሃ ኣቤል ስቋርን ሃይለ ሰለሙንን ምስ ሬድሲ ካመልስ ተጠሪፎም ዘለዉ ተፃወቲ እዮም ካብዞም 14 ፕሮፌሽናል ተፃወቲ እቶም 9 ተማሊ ናብ ኣስመራ ዝኣተዉ ብምዃኖም ኣብ ናይ ሎሚ ፀወታ ኤዛና ዮሃንስ ሄኖክ ጎይቶኦምን ዮናስ ሰለሙንን ኣብ ሜዳ ኣትዮም ክፃወቱ ከሎ ሳሚዮማ ኣሌክሳንደር መሓመድ ስዒድን ክርስቶፈር ፎርሰልን ከዓ ኣብ ተቐየርቲ ወንበር ዝፀንሑ ተፃወቲ እዮም ድሕሪ እቲ ፀወታ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣለምሰገድ ኤፍሬም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እታ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ትሕቲ 20 ዓመት ዓባይ ጋንታን ካብ ደገ ዝመፁ ተፃወትን ዝቆመት ብምዃና ኣብ ምውሃድ ግዜ ስለ ዘይረኸቡ ከምቲ ዝድለ ክፃወቱ ብዘይምኽኣሎም ከም ተሰዕሩ ድሕሪ ምዝራብ ኣብ መንጎዞም 3 ዓይነት ተፃወቲ ውህደት ብምፍጣር ኣብ ናሚብያ ተዓዊቶም ንክወፁ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡ እዘን ሃገራውያን ጋንታታት ካልኣይ እግሪ ፀወተኦን 10 መስከረም 2019 ኣብ ናሚብያ ከካየዳ የን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ቅኒና ብርሃነ ብካልእ ወገን ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝተካየደ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ፀወታ ኢትዮጵያን ሌሰቶን ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ባዶ ንባዶ ተፈላለየን ኣለዋ